Азаттык радиосу сөйлөйт. Кинчи август сешенбе күнү азаттык толкундарында Австралия расмийлери илде азырланып жаткан террор hücumun фаш итүүлөрү турунда хабар этти. Римма Салонен һәм аның улы Антон тирәсендәге вазгыят. Россия Финляндияга араларны бузуу белән яны Финляндия гаиле низагына хукук шишелеш эзли. Россия хөкүмәте королыктан булган зыян турында сөйләшүр өчен күчмә утырышка Оренбургга җыелды. Менә булар хакында бүген азаттыкта сөйләшербез соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Микрофон алдында Бикә Тимирова, башта көннең төп хәбәрләре кыскача. Русия Көньяк Осетиядә шик буендагы хәрбиләрнең сугышуга әзерлеген арттырды. Уфа Губ интернет сәхифәсендә язышкан һәм тоткарланган 4 кешегә гаепләү белдерелде. Кытай хакимиятләре Синҗан уйгыр төбәгендә террор гамәлләрен булдырмый калуы турында белдерде. Ә хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Русия төбәктә туган киеренкелек аркасында Көньяк Осетиядә шик буендагы хәрбиләрнең сугышуга әзерлеген арттырырга булды. Русия тышкы эшләр министрлыгының рәсми вәкиле Андрей Нестеренко Грузия ягыннан провокацияләр бертуктаусыз алып барыла дип белдерде. Шуның белән бергә премьер-министр Асланбек Булатовның бүген вазифадан азат ителүе турында да билгеле булды. Элегрәк Русия саклану министрлыгында Мәскәү якын көннәрдә Көньяк Осетиядә нинди дә булса өйрәнүләр үткәрергә җыенмый дип белдерделәр. Үткән елгы сугышка бер ел тулып килгәндә бу көннәрдә Грузия һәм Көньяк Осетия бер-берсен атышлар алып баруда гаепләде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Уфа Губ интернет сәхифәсендә басылган чыгышлар өчен Уфада 4 кеше тоткарланды. Аларга гаепләү белдерелде. Сишәмбе көнне Башкортстанның тәртип саклаучылары интернетта басылган комментарийлар өчен Николай Швецов, Сергей Орлов, Игорь Кучумов, Константин Нестеровны тоткарлады дип хәбәр итә Интерфакс агентлыгы. Бу кешеләрнең комментарийлары оппозицияның Уфа Губ, Уфа губернская интернет сәхифәсендә басылып барды. Прокуратура каршындагы тикшерү комитеты хәбәр иткәнчә, шушы 4 кешегә экстремист эшчәнлеккә чакыру, нәфрәт тудыру, кешене мыскыл итү мәддәләре белән гаепләү белдерелгән. Бу эш яңадан кузгатылган булган дип хәбәр ителә. 2 көн эчендә мәхкәмә бу эш нигезендә үзенең карарын чыгарырга тиеш. Провайдерлар экстремистлыкта шикләнелгән интернет сәхифәгә юлны япты дип гән хәбәрләр бар. 2008 елда интернеттагы язулар өчен Сава Терентьев исемле блогер җаваплылыкка тартылган иде. Кытай хакимиятләре Синҗан уйгур төбәгендә террор гамәлләрен булдырмый калуы турында белдерде. Кытайның рәсми мәгълүмат чаралары Синҗан уйгур автоном төбәгендә берничә террор гамәлен булдырмый калуы хакында белдерде. Июль башында анда уйгырлар һәм хан кытайлар арасында каты бәрелешләр булган иде. Аларда рәсми мәгълүматларгә караганда 197 кеше үлде. Синьхуа агентлыгы Кытайның иминлек хезмәтләренә сылтау ясап, кимендә 5 төрле террор чарасы әзерләнгән булган дип хәбәр итте. Шул рәвешле төбәктәге вазгыятны тотырыксызландыру максаты куелган иде дип әйтелә рәсми хәбәрдә. Шулай ук кешеләр кулга алынган, корал һәм шартлаткычлар тартып алынган диелә Синьхуа агентлыгының яңалыгында. Азатлык хәбәрчесе язуынча, Кытай хакимиятләре бу террор гамәлләрен әзерләүдә Көнчыгыш Түркистан хәрәкәтен, аның һәм бөтен дөнья уйгыр конгрессы җитәкчесе Рабига Кадирны гаепли. Кытайда Рабига Кадирга каршы кампания бара дип хәбәр ителә. Мәсәлән, берничә көн элек Кытай газеталарында аның туганнары имзалаган хатны бастырып чыгарды. Анда Кадирның туганнары аның эшчәнлегенә һәм 5 июльдәге каты бәрелешләргә тәнкыйт белдерә. Өрүмчедәге бәрелешләргә бәйле мәхкәмә эшләре август уртасында башланачак дип көтелә. Берничә көн элек мәхкәмә алдына басачак 253 кешенең исемлеге басылып чыкты. Шулар белән бергә тагын берничә 100 мең кеше сау астында тотыла. Кулга алынган кешеләрнең күбесе уйгырлар.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Микрофон алдында Бикә Тимирова булды, алга таба азатлык дулкыннарында. Афганстанда 20 августка билгеленген президент сайлауы алдынан кейінгілік орта Кабулға ракета хүжімнәре ясалды. Татарстанда узган елның шушы уақыты белән шағыштырғанда яман шыш белән хастаханага ятушылар 10%-ка артқан. Табиблар моны кризистан кейіп тешу, сифатсыз ризык ашау һәм ношар су ішу белән аңлата. Микрофон алдында ол Суқырмаш, сіз Азатлық радиосын тыңлайсыз. Австралия рәсмиләре илдә әзерләнеп яткан террор һөҗүмен фаш итүләре турында хәбәр итә. Рәсмиләр әйтүенә караганда, бу һөҗүмне Әл-Кайда белән бәйле дип саналган бер төркем әзерләгән һәм гамәлгә куйган очракта, ул Австралия тарихында иң көчле һөҗүм буласы булган. Али гылми тулырак итеп сөйләр.
Австралия полициясы сишәмбе иртәсендә 4 кешене кулга алган. Полиция белдерүенчә, алар Австралияның бер хәрби ныгытмасына һөҗүм итәргә җыенган. Чыгышы белән Ливан һәм Сомалидан булган бу кешеләр Әл-Кайда белән бәйләнештә тора дип саналган Әл-Сабаб исемле сугышчы төркем әгъзалары диелә. Полиция әйтүенчә, 20 яшьләр тирәсендәге бу егетләр Сиднейдан көньяк-көнчыгышка таба урнашкан Хосворти ныгытмасына интихар һөҗүм әзерләгән. Автоматлар белән ныгытмага бәреп кирип, мөмкин кадәр күбрәк Австралия хәрбиен юк итәргә җыенган, үзләрен атып үтергәнчегә кадәр. Австралия премьер-министры Кевин Рут шушы ниятне фаш иткән федераль полиция һәм күзләү идарасына югары бәя бирде.
I commend these agencies for their combined and coordinated work.
Шушы идараларның килешеп нәтиҗәле эшләүенә югары бәя бирәм дирут. Австралия хөкүмәте илнең үзендә дә, читтән дә террор янаулары турында даими әйтеп килде.
At home here in Australia as well as overseas.
400 ләп полиция хезмәткәре Австралияның икенче эре шәһәре Мельбурнда 19 урында тентүләр үткәргән. Тагын өстәмә кулга алулар булырга мөмкин диелә. Сугышчыларны бу һөҗүмгә төгәл нәрсә итергәне әлегә билгесез, ләкин Гыракта да, Афганстанда да Австралия хәрбиләре бар. Шуңа күрә бу ил исламчы сугышчылар өчен хәдәф булып тора. Соңгы 7 елда Индонезия һөҗүмнәрендә 90-нан артык Австралия кешесе үтерелде. Австралия полициясе башлыгы Тони Негус әйтүенчә, кулга алынганнарның берсе Сомалига барып, Әл-Сабаб төркемендә күнегүләр үткән булган. Ул анда Австралиядә һөҗүмнәр башкару өчен фатихаларга барган ди Негус.
Somalia appears to be, and in North Africa more broadly, the new training ground for Al-Qaeda.
Сомали һәм гомумән дөньяга Африка Әл-Кайданың яңа нигезенә әйләнеп бара ди. Австралиянең стратегик сәясәт институты белгече Карл Ангерер. Аның инфраструктурасы хәзер шунда, 10 ел элек шикелле Афганстанда түгел.
The infrastructure is in fact there, not in Afghanistan as it was 10 years ago.
Ангерер сүзләренчә, Австралия Әл-Кайда өчен иң тәмле хәдәф булып тора. 2001 елдан бирле анда җитди террор гамәленең булганы юк. Австралия полициясе һәм күзләү идарасы бу шикле кешеләрне 7 ай буе күзәтеп барган. Аларны Холсворти ныгытмасы һәм башка хәрби урыннар янында күргәннәр. Сүз уңайыннан бу көннәрдә Австралиядә ислам динен кабул иткән Шенкент өстеннән шаушылы мәхкәмә эше бара. Узган атнада Кент 2005 елда зур спорт чарасы вакытында һөҗүм әзерләгәнен таныды. 8 кешедән торган төркем футбол финалы вакытында бомба шартлатырга җыенган. Мельбурн стадионында ул вакытта 92 мең чамасы кеше булган. Шушы ихтимал һөҗүм турындагы хәбәрләргә карамастан, премьер-министр Кевин Рут әлегә илдә хәвеф халатын арттыру өчен нигез юк дип саный.
I'm advised that events today do not at this time warrant any change to our national counter-terrorism level.
Бүгенге вакыйгалар әлегә илдәге хәвеф дәрәҗәсен үзгәртергә нигез бирмеди Рут. Ул 2001 елда Кушма Штатларга булган һөҗүм вакытыннан бирле уртача дәрәҗәдә кала.
Since the September 11, 2001 attacks in the United States.
Мәгълүмат өчен, Әл-Шабаб төркеме Сомалиның көньяк һәм үзәк өлешләрен контроль итә. Җитәкчесе Мухтар Али Рабу. Сомалида ислам дәүләте төзү максаты белән Сомали хөкүмәтенә һәм аның Эфиопиядәге беректашларына каршы кораллы көрәш алып бара.
С сез азатлык дулкындарында дөнья хәлләренә күзәтү таңлыйсыз. Афганстан 20 августта булачак президент сайлауына әзерләнгәндә Талибан сайлауны бойкот итү максатында һөҗүмнәрен арттыра. Бүген Талибан башкалакка булган ракеталар белән һөҗүм итте. Мәтин карышмас сөйли.
Талибан башкалык Кабулга кимендә 8 ракета белән һөҗүм итте. Әлеге ракета һөҗүме Афганстан тарихында 1996 елдан бирле башкалага булган беренче зур күләмле һөҗүм булды. Мусульманнар иртән намазына әзерләнгәндә Талибан башкалага бер-бер сортлы ракеталар җибәрде. Һөҗүмдә зыян күргән яңа гади халык, бер бала белән тагын бер кеше һәлак булды. Талибан сүзсезсе соңыннан ракеталарның үзләр тарафыннан җибәрелүен белдерде. Сүше хүҗүмнең сайлау алдыннан илдә әйтелгәнчә, әле иминлекнең шыннан да контроль астына алынмауын күрсәтү максатында оештырылуын әйтте. Талибан шулай ук хүҗүмнең Кабул һавалыгына һәм хәрби үзәккә юнәлдерелгән булуын әйтте, ләкин Афган ишке эшләр министры белдерүенчә, ракеталар һәдәфкә җитмичә, кешеләр яшәгән мәхәлләләргә килеп төшүен шартлауда тирә-яктагы илләрнең тәрәзләрен шәлпәрәмә килүен ачыклады. Министрлыкның бу сүзләреннән соң вакыйганы яктырткан мәгълүмат чараларда машина һәм өйләре алдында ватылган тәрәз калдыкларын күрсәтте. Кабул халкы һөҗүмнең зурлыгына карамастан аның сайлауга бик тәэсир итә алмаячагын фикерен алга сөрә. Ләкин һөҗүмнән шат кына кутылган Фәйрус хан әлеге һөҗүмнең 1990 елларда афган сугышчыларының баш калада бер-берсе белән булган зур сугышны хәтерләтүен әйтте. Әгәр вазгыять булай дәвам итсә, сайлауда беркем дә тавыш бирмәячәк. Һәм кем өчен тавыш бирергә? Бүген минем өйгә һөҗүм булды, иртәгә башкасына. Кемгә сайлау кирәк, әгәр илебездән китәргә мәҗбүр булсак? Ракета һөҗүменең Кабулның төньягыннан юнәлдерелгән булуы белдерелде. Беренче ракета һөҗүме булуы белән хәрбиләр атышлар булган аланга җибәрелде. Аланга килү белән хәрбиләр 8 ракетаның җибәрелүен 9-ынын ату өчен әзер көтүен күрә һәм аны туктата. Гадәттә ракеталар нәк һөҗүм ителәсе урынга юнәлдерү мөмкинчелеге булса да, Талибан сугышчылары һәдәфне идарә итә алмаган. Афганстанда соңгы 2 атнада сайлауны һәдәф алып оештырган һөҗүмнәрнең саны артты. Һәм шу исәптән сайлау чарасын алып барган намзәтләргә дә һөҗүмнәр була. Булардан иң соңгысы Карзайы урынбасары Касым Фахимгә булды. Юл кырында урнаштырылган бомбадан ул яра алмыйча котыла алды. Ләкин сайлау назәтләренә һөҗүм максатында урнаштырылган бомбаларда гади халык та зыян күрә. Дүшәмбедә юл кырында шартлаган бомбада кимендә 12 кешенең гомере үзелде. Афганстандагы президент сайлау көрәшенә 41 намзәт катнаша. Сайлау АКШ һәм НАТО кешеләренең илдә иминлекне урнаштыру процессы өчен бик мөһим. Афганстанда 100 меңнән артык НАТО һәм АКШ хәрби хезмәт итә.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Праг.
Бу көннәрдә мәгълүмат чаралары Россия ватандашы Римма Салонын һәм аның урланган улы Антон тирәсендәге хәлләрне тикшерә. Кичә Финляндиянең Тампере шәһәре мәхкәмәсе илдән чыкмау шарты белән Римма Салонынны иреккә чыгару карарын кабул итте. Аны улын урларга тырышуда гаеплиләр. Мәхкәмә вәкиле хәбәр иткәнчә, Салонын илдән 60 көн эчендә китәргә тиеш түгел. Салонынның 5 яшьлек улын әтисе аның рөхсәтеннән башка урлап Финляндиягә алып чыккан булган. Малай Килнең ватандашы булып тора. Аны Русиядән әтисе Паво Салонын алып киткән. Аңа Финляндиянең Петербурдагы консулы ярдәм иткән. Бүгенге көндә Финляндиядә Римма Салонын, Антонның атасы Паво Салонын үстеннән мәхкәмә эшләре бара. Шушы эшнең Русия һәм Финляндиядә ничек яктыртылуы, аның хукукы яклары турында без тапшыру башланыр алдыннан гына Финляндиядә яшәүче журналист Фәридә ханым белән сөйләштек.
Сезгә нәрсә әйтим, радио, телевидениедә бу хәбәр буларак бар ул. Мәсәлән, кичке хәбәрләрдә дә Тампередагы мәхкәмә залы күрсәтелде. Һәм хәбәр укучы рус журналистларының күплегенә залны тутыруына игътибар җәлеп итте. Һәм бу мәсьәләнең Русиядә бик күп сөйләшелгәнен, төп мәсьәләгә әйләнгәнен әйтте. Кичә Русия тышкы эшләр министрлыгы Мәскәүдәге Финляндия вәкилен чакыртып, шул мәсьәләне сөйләшкән икән. Һәм шуннан соң Русия тышкы эшләр министрлыгының интернет сәхифәсендә Римма Салоненнин кулга алынуы ortasına kızganıç bildirgen not ya ise bildirü basılıp çıkan şu internet sahifesinde. Şu Finlarının aşığın çıkargan buluğa okşay. Çünkü Kiçe Kiç Uusi Suomi isimli gazet, bu şakti ciddi gazet, onun internet sahifesinde Tışkı İşler Ministerliğinde işlevçi, maksus tekşürücü İlmari Susi Luoto'nun kiçkinagina yazması var idi. Ул бу Финляндияга каршы пропаганда, Финляндия канун негизинде харакет итти, әле русларга карата айрым канун, закон керекме деп сураган. Шушы кичкене язмадан соң бик күп кеше, 150-дан артык, төрле фикер язып калдырган интернет сахифасендә. Менә бу фикерләрнең кайберләрен әйтеп китим, бәлки тыңлаучыларга да кызык булыр. Русия сәясәтчеләре әле дә Советлар Союзы дәврендә яши. İkinci bir ev, Rusya vatandaşları barlık çit illerde, ul il vatandaşlarına karaganda yakşırak muğamele kürsetülüğün kötü. Ya ise Rusya Finlandiya'ga gaz ciberini tuktatacak mı? Elletçik aşağı ütünü kıyınlaştıracak mı? Tariflarını arttıracak mı? Degen soru okuysa, ikinci bir ev kaygırma, Rusya'ya akça gerek, Finlandiya gaz akçasını tülep tura, biz gazi bergen gazını tuktatalım edip yazgan. Şulayık bu mesele iki il arasındaki münasebetlerge tiskeri yuguntu yasayacak degen fikirler bulsa, ikincileri Rusya bir niçe zakonun üzgertip, pazar iktisadına ütti, ama başka işlerini yolga salalmadı. Üzündeki kişi hukuklarının turuşun korasın dip yazganlar. Şundurak fikirler var olsun. Lakin bugünkü İl Tasanomat isimli Sarı Gazette bir kızıklı başlık var. Rusya medyasının yazılığına karaganda Fin polisiyası Antonun enisine zor akça vaqda etip, onu Finlandiyaga kitirtken iken.
Mire hatta Rusiyanın mağlumat şaraları şuşa fikirini kupertip, Antonun fin otası polisiya bilen birge işlep, bu planını tüzügenler hem onasın yolgan yol bilen Finlandiyaga kitirtu, onu türmege yabu, yeyse başka türlü bir jazağa torturu için Finlandiyaga kitirtkenler digen fikir mağlumat şaralarında bar. Feride Hanım, mire hatırlıysız mı? Mart ayında etisi Fransuz Әнисе урыс булган бер 3 яшьлек Элиза Андре исемле кыз турында хәбәрләр булган иде. Элиза тугач ир белән хатын аерылышкан, Франция мәхкәмәсе баланы атасына, Россия мәхкәмәсе анасына калдырырга карар иткән. Һәм узган ел Ирина кызын атасыннан Россиягә алып кайткан. Әти кеше соңдан кызын яшерен төстә кире Франциягә алып киткән. Менә ул шакта да Rusiya məqlumat şaralarının reaksiyası, həm xalqının reaksiyası, şul bir türlü buldu, balanı anadan ayıralar digən. Bu iki işinin nindidir, ortaq yaqları var mı, hukuki yaqları sizin
için? Hukuki yaqdan şul Rusiya, şuluk Fransuz məsələsində xatırlayın bir yaxşı, Rusiya urlangan balalar turundagı haq kilişüünə kul kuymagan il. Şunun üçün bu tür işlərini xalqılı bir kıyın. Məsələ bu, kiri qaytsak, bu bizim bu Salonen işine Finlandiya mahkemesi Paavo Halonen'e hak tanısa, şulayı Rusya mahkemesi bu Rimma haklı deyip eyti. Çünkü o bala iki ilinin de pasportuna huca. Şulayı bit. Bu yılda Rusya ile söyleşi mümkün tügel. Alar onu bala onaga bulurga deyişti. Niye için onaga bulurga deyiş? Aslında bilmiyim. Belki kaybır atalar da yakışı karıştırgandır. Demek ki Rusya hemen bu meselede, demek ki ona Rusya vatandaşı bulsa, bala onaga birilerge deyiştip eyti. Aleksandr Stup, Fin Tışkı İşler Ministri bu meseleni Lavrov ile söyleşken indi aylar elik. Şulayık Finlandiya'nın Justitiya Ministri Brax Hanım, Avrupa Birliği'nin Justitiya Ministerleri ile meseleni tekşirgen. Bu mesele demek ki yana tügül, bu Rusya medyasının küpürtüğü iş tügül. Bunu Finler hukuki yollar ile halkılar katililer, ministerlik derecesinde bulgan. Hem bu hanım, Rimma Hanım, bu balanı 2008 yılının Mart ayında yolga deyip alıp gitken. Aradan aylar ötüp, geri kaytmagaç, bu Paavo Salonen müracaat etken ministerlik kahetle türlü yollar bile. Mahkemege de müracaat etken balanı uğurlap gitti deyip.
Mine iller arasındağı bu hukuk kilişuğuna kere koytsak, yani balalar hukuku turundağı kilişuğa, eğer de Rusya ona imza kuygan bolsa, ya ise ике ил арасында менә шундый килешү булган булса, менә мондый эшләр ничек хәл ителә? Сезнең ниндидер тәҗрибә яисә мәгълүмат бармы бу хакта?
Ну, шулай дип әйтер идем, чөнки башка илләр белән бар, һәм бу Русия белән генә булган мәсьәлә түгел, башка Испания, Алмания белән шулык эшләр була. Әни яисә әти баланы урлап китә, үзенә алып кайта фәлән-фәлән. Ул чакта, мәсәлә, мәхкәмәгә барып җиткәч, ике якның юристлары очрашып сөйләшәләр, һәм ниндидер килешү табалар. Димәк ки, я 3 ай атасы янында, 6 ай әнисе янында тора, шунда ниндидер чара табалар. Чөнки андый урланган балалар турында хак килешү бар. Әмма аңара кул куймаган булсан, әлбәттә ул килешү нигезендә бер нәрсәне хәл кылып булмый.
Мисал өчен, Испания Германиядан душман образы ясамый, ягъни бөтен Германия душман һәм баланы анадан урлаганнар дигән хәбәр таралмый.
Юк, ул тамамен ул гаиләнең эше була, димәк ки, бу бер хәбәр, һәм уны аннан хәл кылалар, һәм качакта ул уңай хәл кылыну турында хәбәрне ишетәбез. Ягъни андый дулкынлану, андый күпертүләр булмый. Хәбәр ителеп әйтелә. Бер кеше бер кешене гаепләмейсә, илләр бер-берсен гаепләмиләр. Тышкы эшләр министрлыклары протест белдермиләр. Кисәтүләр ясалмый.
Финляндиядә яшәүче журналист Фәридә Хәмит белән Римма Салонын һәм аның улы Антон эшенә Русия һәм Финляндиядә мөнәсәбәт турында сөйләштек. Сезнең бу яки башка темаларга әйтәсе сүзегез булса, хөрмәтле тыңлаучылар, безнең аралашу бүлеге форумга рәхим итегез. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org.
Оренбур өлкәсенең урта һәм көнбатыш районнары аяныч хәлдә калды. Июнь аеның 40 градуслы эсселеге хуҗалыкларны бүлгенлек шигенә китереп җиткерде. Россия хөкүмәтенең бу проблемага багышланган күчмә утырышы бүген Оренбурда узды. Утырышка килгән Татарстан президенты Минтимер Шәймиев эшлекле очрашуларга кадәр Оренбурда күптән түгел ачылган милли йортның татар утарында булып, татарлар белән очрашты. Бу хакта тулырак итеп Фирүзә Абсаламованы тыңлыйк.
4 август көнне Россия Федерациясе хөкүмәтенең күчмә утырышы Оренбурда үтә. Әлеге утырышта 40-тан чыгу юллары каралган. Күчмә утырышта 40-тан артык кеше катнашты. Анда өлкә губернаторлары, банкирлар, авыл хуҗалыгы министрлыгы вәкилләре катнаша. Ә инде Владимир Путин кырбасуларын караганда губернаторлар милли авыл мәдәни комплексында урнашкан милли утарларны кара бирде. Оренбур татарлары Татарстан президентын Минтимер Шәймиевне татар йортында көттеләр. Ниһаят Президент Минтимер Шәймиев бисмилласын әйтеп татар йөре бусагасыннан үтте. Шунда ук беренче карашны ул сәкегә ташлады.
Безне шәйдем.
Сәкенде.
Минтимер Шәймиевне татар шкатулкасы бар.
Кашан шулай язылган иде?
Аны сакланган
иде. Беренче ки сакланган.
Китапларның укучылары бүләк итте.
Он үзе сугыштан кайткан инвалид булган. 47-нче елны заказ буенча алган, а хатыны маржа булган. Үзенең бул йоклыгына уже 16 ел, хатынына 88 яш, кызы беләйтә, мы хотели именно увековечить память отца в татарском музее. Именной.
Минтимер Шәрипович, сезгә бүләк итәсебез килә. Оренбургта 1906 елны китапхана ачылган иде. Һәм шул менә бүгенгесе көнгә хәтле эшләп килә. Шул китапхананың тормышы, бүгенге көне тарихы барлысы да бу китапта тупланган. Танышырсыз.
Минтимер Шәймиев әлеге утырышның максаты турында булай диде.
Быел бит инде һава шартлары бигрәк тә Урал, Волга буенда төбәкләр өчен корылык булды. Ул инде безнең бәйсезнең өчен ятай бер түгел. Соңгы елларда гына менә корылык әзрәк булды. Маршал һәр шуга бер мәртәбә ташалганда шулай килеп чыга иде инде. Шуңа күрә менә бүген Россия хөкүмәтенең премьер-министры Владимир Путин шушы беренче төбәк җитәкчесен җыеп очрашып киңәшләшергә булдык. Чөнки корылыкка нык эләккән, аннан күп зыян күргән хуҗалыкларга нидә булса ярдәм күрсәтергә кирәк. Очрашуның төп максаты шушы дип әйтте.
Музейны карап чыкканнан соң Минтимер Шәймиев шундый язмада калдырды. Оренбур җирлегендә яшәүче милләттәшләребезгә зур ихтирам һәм изге теләкләр белән. Милли комплексына караганнан соң киңәшмәгә килүчеләр сәгать 4-кә билгеләнгән утырышка таралдылар. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Азатлык радиосы.
Татарстанда узган елның шушы вакыты белән чагыштырганда яман шиш белән хастаханәгә ятучылар 10%-ка арткан. Табиблар кризистан кейеп төшү, сифатсыз ризык ашау һәм ношар су ишү белән бәйле. Яңа гына Казаннан 70 чакрым ераклыктагы Алан авылында бер шишмә тергезелде. Халык суы тәмле һәм чиста дип Шуннан су ише башлаган икән Наил аланны тыңлыйк.
Чишмәсе ул безнең. Сөтләр су татырган чишмәе. Анда безнең 40 бетон сөт килә торган ине. Бетоннар 40 бетон. Без шунда инде килә торган ик даяркалар белән бергә сөтләр ташыдырык ат белән тиеп. Без су торадырык, үзебез алып кайтып ат машиналарга тиеп җибәрәдерик җаным.
Дибискала Гүлйөзем апа Гыләжева моннан 30-40 еллар элек саумчы булып эшләгән вакытларын. Ялантау шишмәсен яңадан терелткәннән соң ачылышына алан халкы белән бергә Гүлйөзем апа да тантанага килгән иде. Бу чараны оештыручылар бәйрәмне авыл халкы өчен булсын дип шимбә-якшәмбе түгел, ә җомга төштән соң үткәрде. Ялларга калдырсаң, казаннар кайтып тула бит. Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Фәния Хәсәнова Авыл халкы өчен шушы шишмәне яңартып, изгелек эшләү теләге күңелемдә бар иде. Ниһаят, ирем Исмагыйль белән теләгебез тормышка ашты дип белдерде. Чистартканда ташларын игәндә күрше тирәләрдә авыл халкы да ярдәм кулы сузган. Бәйрәм көнне чәй өстәленә авыл апалары үзләре дә тәм-тымнарын пешереп алып төшкән иде. Татарстанның атказанган сәүдә хезмәткәре эшмәкәр Равиля Шәйдуллина да бу бәйрәмгә үз өлешем булсын дип артистлар да чакырган ресторан кафеларында милли ризыклар пешертеп алып кайткан.
Менә шушы башка килгәнгә 6 ел инде. Бер көндә калган юк. Җәен Шан килеп шушына шишмәсе алып кайтабыз.
Ди Разия апа, дөрес алан авылы шишмәләргә бай. Әнә авылга терәлеп диярлек утырган урыс тавыннан шилтерәгән Камил Ырқыя шилтерәмә шишмәләреннән дә эчүчеләр бар. Күпләр Ялантау шишмәсе иң тәмлесе дип белдерә. Әмма аланның бөтен халкы да шишмә суы гына эчә икән дип тә булмый. Җир астыннан суыртылган артезиан суы бөтен кешенең дип әйтерлек өенә кергән. Әмма суы каты, чәй чыкмы, юшкыны чәйнек төбенә утыра диләр. Алан авылы җирлеге башлыгы Әхмәт Хаҗиев сүзләренчә, моннан 35 еллар чамасы элек авылга су кертү халыкны ялкауландырган һәм шул ук вакытта сәламәтлеккә азмы-күпме тискәре йогынтысы да булган.
Колонкалардан сулар кергәч, халык шишмәгә йөрми башлады инде. Шуның белән менә шишмәләр томаланды, ялкауланды дип әйтәсе килә инде. Менә инде соңгы елларда менә экология Санпедстанциялар тикшерүләр сәбәпле күп суларның эчәргә яраксыз икәне билгеле булды. Сәламәтлек өчен чишмә суларының куллануы кирәк икәне ачыкланды. Шуңа да халык хәзер чишмәгә тартыла.
Дөрес аланда Ялантаудагы һәм Шакырак тавындагы 3 шишмәнең генә сыйфаты тикшерелгән, яхшы дип табылган. Әмма калганнарының шулай ук җир астыннан суыртылган суларның нинди булуы билгеле түгел. Соңгы вакытта бу хәл яман шиш һәм башка авыруларның да ипләп кенә артуына да сәбәп булырга мөмкин, ди Хаҗиев.
Без бит инде икмәкне дә шул ашлама белән үстерәбез. Шул ашламалар агып төшә безнең елгаларга. Елгалар инде иңә җиргә, балышка колонка суларына эләгә. Менә шуннан да киләдер дип әйтәсе килә.
Авыл табибәсе Әклимә Кашапова да соңгы вакытта яман шиш авыруыннан китеп баручылар арта дип белдерә. Республиканың яман шиш хастаханәсе баш табибы урынбасары Луиза Карпенко белдерүенчә, узган елның беренче ярты еллыгы белән чагыштырганда яман шиш белән хастаханәгә ятучылар саны уртача 10%-ка арткан. Баш табиб Рөстәм Хәсәнов та узган ел тагын 11 мең кешедә яман шиш авыруы табылуыны әйткән иде. Ә барлыгы әлеге шир белән авыручылар саны 60 мең икән. Татарстанда яшәүче 64 кешенең берсендә яман шиш бар. Луиза Карпенко сусыз тормыш булмаганга һәм кешенең күп өлеше судан торганга, эчә торган суның сыйфатына зур игътибар булырга тиеш дип белдерә. Яман шиш авыруларының соңгы елларда кискен артуын, чиста булмаган су ишу, геннары үзгәртелгән ризык, ашау кризис аркасында тормыш хәле начарланып,
кәйеф бозылу белән дә бәйле ул. Алан халкы Ялан тау шишмәсе бәйрәменнән кәйефләре күтәрелеп, Сабантуйга караганда да күңеллерәк булды дип таралышты. Эшмәкәр Рауилә Шәйдуллина да ел саен нәкъ шул көнне авыл халкын шишмә янына җыеп күңел ачтырырга теләге бар икәнне белдерде.
Алга таба азатлык дулкыннарында. Шушы минутларда Чаллы тарихында беренче тапкыр 24 сәгатьлек марафон үтә. 6 меңләп кеше бу чарада катнашырга мәҗбүр ителгән. Башкортстан президенты Муртаза Рәхимов туган авылында булып түзек юлларга сокланып кайтты. Хөкүмәт авыл җиренә кайтып эш башларга теләүче белгечләргә акча вәгъдә итә. Микрофон алдында ул Сукырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Россия белән Башкортстан арасында вәкаләтләрне бүлешү турындагы килешүгә 15 ел тулды. 15 ел элек яңгыраган бу килешүнең кыскача эчтәлеген бүген дә ишетербез. Әмма бүгенге өчен барлык ул чактагы килешүдән нык аерыла. Башкортстанда авыл хуҗалыгы белгечләренә 3 ел дәвамында ай саен хөкүмәттән ярдәм булачак. Бу яшьләрне авылга кайтарыр өчен кылынган гамәлләрнең берсе. Рәмзи Табулеев боларга гына тулырак итеп сөйли.
Башкортстан хөкүмәте авыл йөрендәге агросәнәгать ширкәтләренә эшкә килүче яшь белгечләргә дәүләт ярдәме күрһәтү тәртибе турындагы карар кабул итте. Документ Башкортстан президентының агросәнәгать комплексының кадрлар куәтен дәүләт яклау буенча саралар турындагы указы нигезендә расланган. Президент указына ярашлы авыл йөрләрендәге агросәнәгать комплексы ширкәтләрендә эшләүчеләр яки эш башларга теләүче яшь белгечләргә 3 ел дәвамында айлык түләүләр бүленә. Яшьләрне авылга эшкә ялып итүдә бу бик мөһим адым ди авыл хуҗалыгы министрлыгыннан Раил Авзалов.
Яш кеше или уйларга буха, или үтүзергә буха 70% субсидия үтсәдә тиге или федеральный, или республиканский бюджеттан 30% или же туйларга диш үзен аксаһына, или же районны бирәме, или же сельхозпредприятиемен. Если сельхозпредприятие говорят, буха, не всегда 30% туляна тоже была, то есть, если шул программа или птица, это доллара была. Но ул программа тоже, шул берга уши варгак, берга эстет так шуна, вообще ул бик хевет булар.
Югары уку йортларын тамамлаучыларга 3 ел дәвамында 7000, урта һөнәри белем йортларын тамамлаучыларга 4000 сум төленәсәк. Указ нигезендә шулай ук бер тапкыр бирелә торган пособиялар күләме лә билдәле. Югары уку йортларын тамамлаучылар өчен 100000 сум, урта махсус уку йортларын тамамлаучыларга 60000 сум. Пособиялар ел һайын югары белемле 100, урта һөнәри белемле 150 яш белгечкә төленәсәк.
Азатлыкта Уфа авазы.
Рәсәйдең дәүләт власы органнары менән Башкортстанның дәүләт власы органнары арасында вәкаләтләрне үзара бүлешү һәм идара итү даирәһен аеру турындагы килешүгә кул куюга 15 ел тулды.
Уважаемый президент Республики Башкортостан, уважаемые представители полномочной делегации, участники церемонии. Сегодня мы подписываем договор о разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Республики Башкортостан. Одна из ведущих республик России делает важный шаг к укреплению единства страны с развитием подлинной федерации.
Рәсәйдең элекке президенты Борис Ельциндың бұл хүзләрен хәзер искә төшерүчеләр юк. Рәсәй Башкортстан тарихчылары әйтүенсә, унитар юлга төште. 1994 елның августында төзелгән килешү республиканың вәкаләтләрен күпкә киңәйткәне. Икътисадтың, дәүләт һәм сәяси корылыштың 17 мөһим тармагы, шул исәптән бюджет, канундар сыгару, башкарма һәм хукук хаклы органнары, социаль-икътисади программалар республика карамагына тапшырылгайны. Хәзер иһә бу вәкаләтләр тулыһынса кире тартып алынды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. Азатлык.org
Республика президенты үзенең авылдашлары менен сорашты. Тәвәккән Мортаза Рәхимовтың туган авылы. Ул шулай ук Үгәрсин районының уңышлы һәм зур ширкәтләренең береһе. Бында заманса технологияларга ла, белгечләргә ла катлык юк. Касандыр малдар ханы йөздә һикән башка әйтһә, хәзер меңдән ашыу. Мортаза Рәхимов авыл менән танышуда хуҗалыктың һөт йетештерү цехыннан башланы. Ул тәүлегенә 10,000 тонна һөт эшкәртү куәтенә ия. Бында етештерілген 11 түр таварды көрші райондарға һәм өлкелерге хаталар. Тәвәккәндә ялқысылықты яйға халырға ла ниетләйдәр. 200 башқа етепләнгән фермала төзелә башлаған. Хужалықты яшілсі хақлау үсін урында төзелә. Тәвәккән ауылы халқы әйтеуінсә, бүгін олардың ауылында яшәү һәм эшләү өчен бөтә шарттар бар.
Ой, туганым!
Республиканың Архангель районында үзенчәлекле умарталык барлыкка килде. Бында инә курттар үстерелеп, дөньяның төрле илләренә хатыла башланы. Белгечләр әйтүенсә, башкорт токымлы балкорттары Азия һәм Кавказ токымлылардан сызамлылыгы эшсәнлеге менән аерыла. ЮК сәскә атканы сорда башкорт корттары тәүлегенә 15 килограмм бал ия. Кавказ токымлылар нибары 7 килограмм гына. Ошо һәм башка сифаттарды умартасылык һәм апитерапия гыйльми тикшеренең үзәге белгечләре ентекле тикшереп, башкорт корттарының токымын яхшырту өстендә бигрәк тә инә корттарды үрсетү яһәтеннән ентекле эш алып бара. Үзәк итәксеһе Әмир Ишымгылов.
Бүген Башкортстан һәм Россия ерендә инде 10%-тан артык инде инәләр көзгеһен югала. Умарталар көһенә нык экономикага тәэсир ясай. 10% кортны Башкортстан ерендә. Ул 1,9 миллион акчага барып итә. Шул һорауды без хәл итәрсез инде. Без менә беренче тапкыр Башкортстан ерендә нуклеус буенча инде, юнәлеше буенча инде үзебезнең ошай пасекына
Төрле илләрдән галимдар күч үрсетү буенча төрле технологиялар тәкъдим итә. Башкортстан галимдары инә корттарды үрсетүдең француз ысулын куллана. Бул ысул ябайлыгы һәм уңайлылыгы менән күпкә отышлы ди галимдар. Умартасылык һәм апитерапия гыйльми тикшеренү үзәге итәксе урынбасары Руслан Кантимеров.
Технология нимә менән ябай? Аның алгы ягы бар, алгы ягы ситлек инде. Монда инәне йөрәләр. Бул ситлектә инә бикләнгәндән һуң йомыртка кала инде. Шул йомырткаларны бер 4-нче көндән һуң алып, личинка була инде 4-нче көндә. Шул личинкаларны привычный рамкаларга күсерәбез.
Француз технологиясе үзен тулыган саклай, бул усулда ябай умартасылар да үзләштерһә Башкортстанда умартасылыктагы ла югары кимәлгә күтәрелер инети умартасылык һәм апитерапия гыйльми тикшеренү үзәге итәксеһе Әмир Ишымгылов. Үзәктең республиканың тагы ла 5 районында умартасылыктары бар. Әлегә тик Архангель районында урынлашкан умарталыкта гына башкорт токымлы инә балкорттары үрсетелә. Киләчәктә бул эш башка умартасылыктарда ла оештырыласак, чөнки инә корттарга дөньяла ихтияҗ бик зур. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфе.
Азатлык радиоһы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык орг сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә. Азатлык радиосын тыңлагыз.
Шушы минутларда Чаллыда 100 метрга йөгерүш дәвам итә. Марафон бүген Казан вакыты белән көндезге 11-дә башланды һәм 24 сәгатьтән, ягъни шәршәмбе 11-дә тәмамланачак. 6000 кеше җәрәхәтләнмичә, имгәнмичә кулдагы таякны җиргә төшермичә йөгерергә тиеш. Чаллы узган ел Латвия башкаласы Ригада куйылган рекордны яхшыртырга өмет итә. Чаллыдагы бу чараны рекордларны теркәүче Гиннес комиссиясе күзәтә. Бүгенге йөгерүш Казанда үтәчәк универсиада га багышлана дип хабар итә Чаллыдан Гафиулла Газиз.
Чаллы тарихында бер вакыйга булып калачак әлеге чара башланганда Русия һәм Татарстан гимннары яңгырамады. Дөнья күләм Гиннес комиссиясе моңа рөхсәт бирми. Тантананы Татарстанның яшьләр эшләре һәм спорт министры Марат Барыев аша. Аннан сүз Шаллы хакиме Илдар Халиковка һәм Фирая Солтанова Ждановага бирелә. Йөгерү буенча дөнья һәм Олимпия чемпионы Фирая хәзерге вакытта Америкада яши. Шалланың рекорд куя алуына борчылу хисләре белән ул бирегә кайткан. Менә сәгать көндезге 11. Рекорд йөгерешен Шаллы хакиме Илдар Халиков башлап җибәрә. Ул 100 метр араны 15 секундта уза. Эстафетаны спорт министры Марат Барыев дәвам итә. Аның күрсәткече 18 секунд. Министр эстафета таягын нәни бер малайга тапшырганнан соң азатлык хәбәрчесе сорауларына җавап бирде. Марат әфәнде, менә шушында инде рекорд кую исәбе Гиннеслар китабына керү исәбе ничегрәк башка килде һәм ничегрәк торышка ашырырга булдыгыз?
Моны Шаллы җитәкчеләре һәм Шаллы спортчылары бу идеяны уйлап тапты. Һәм менә алар аны һәр тормышка ашыра инде беренче ай әзерләнделәр. Мин шә бик әйбәт идея. Әлбәттә мин аны бик хуплыйм. Чөнки бу пропагандада спорт белән шөгыльләнүгә быел спорт елында әлбәттә бу бик күңелле, бик матур спорт бәйрәме. Һәм менә мондый форма ул этәргеч булып китә. Тегенде мондый формада булгандары бүтән районнарга да таралар дип уйлыйм мин, бүтән шәһәрләргә дә республикада. Һәм алар аны менә Казан университетысы белән бәйләде. Тәүлек буена менә шул университет әзерләнергә үзләренең өлешләрен көртәләр менә шушы эстафетада катнашып.
Менә чыгымнар бармы Татарстан ягыннан, шушы спорт министрлыгы ягыннан?
Әлбәттә, мондый мероприятие акчасыз, чыгымсыз уздырып булмый. Бездә әзрәк ярдәм итәбез, но мондан күп бөтен диярлек чыгымнарын, бөтен оештыру проблемаларын үз өстенә Шаллы хакимияте, Шаллы спортчылары күтәрә.
Әлеге тантанага Америкадан кайткан Фирая Солтанова Жданова рекорд кую авыр эш. Бу тарихи вакыйганы төн йокламыйча күзәтеп чыгачакмын ди.
Билгеле зур бәйрәм, авыр эш. Безнең шәһәр эшенгә руководствога шушы хәтле тырышып эшләүләре өчен сөенәмен. Бу безнең Россиядә генә түгел, бөтен дөньяда була торган хәлләрнең сирәк.
Рекордны кую шактый кыенга туры киләчәк дип. Менә шушы кыенлыкны нәрсәдә күрәсез?
Кыенлык безнең хәзерге тормышта шәһәрдә, авыл халыкта әле сознание дигән әйбер барып җитмәгән. Аларны монда чыгару өчен, йөгертү өчен күпме эш эшләргә кирәк. Аларга физкультура белән заниматься итмәгәч, заряд ясамагачтан кешене монда әйдәкләп китерү авыр хәл. Аларны монда репетицияга чакыру, вакытында килү үзе зур эш. Менә шул человеческий фактор диләр. Шуның өчен нәрсә генә мешать итмәсә, рекорд була. Аларны җыю, эшләү безнең халыкта әле үз инициативасы белән спортка йөгереп чыкканы юк. Килгәне. Без әйдәкләп кирәк дигән мәҗбүри эш белән куарга туры килә халыкмы? Чит илләрдә андый хәл юк. Чит илләрдә взнос түләп, стартовый взнос түләп, кеше ярышка чыга, марафон ярышына. Анда 6 гына мең түгел, 12-шәр мең кеше катнаша. Эш бетте түгел, иртәнгә 11-гә кадәр булыр микән, булса иде дигән, ни белән йоклау юк бүген миңа. Мин йокламыйм. 24 сәгать буена исторический момент мин әйтәм, йокламаенчы бүген шушында булачакмын, төнне дә шушында киләчәкмен, карап торачакмын.
Менә нинди техник сәбәпләр аркасында рекорд булмый калырга мөмкин? Нинди шарт?
Техник онсы һәрбер нигә монда бит видео алына, кайбер ниләр һәрбер йөргән кеше регистрироваться итәргә тиеш, подпись куярга тиеш. Ул алар
менә әйттләр, таякны төшерсәләр,
таякны төшерсәләр, ул зыянны түгел, ул секундлар гына үтә тора, таякны төшергән кеше ала да йөгереп китә. Ансы бер нинди зыянны ни түгел. Тиге безнең ярышларда эстафета палсын югалса, команда сниматься ителә торган. Аның ише правилалар, монда аның ише ниләр юк. Я, кеше йыгылса, кеше тора инде, 100 метрга чыгып китә инде. Барбер дә ничек булса да барып җитә. 20 секундта түгел, 40 секундта барып җитәргә, подвайт итәргә тиеш түгел, потому что регистрацияны үткән. Йөгерергә тиеш, йөгереп килергә тиеш.
Гиннесның рекорд китабына керү өчен йөгерештә пенсионерлар да, эшмәкәрләр, һәм ширкәт хезмәткәрләре, укытучылар, студентлар, укучылар катнаша. Менә ярыш уза торган мәйдан кырыеннан 2 кыз бала атлый. Әле генә 100 метр арага йөгергәннәр. Күлешәләр, нидер сөйләшәләр. Азатлык хәбәрчесе бу кызларның 49-нчы мәктәптә укучы Айгөл Закирова һәм Алия Валиева икәнен белде, аларга сорау бирде. Кызларны чигерәк йөгердегез, йөгерү кыен булдымы?
Юк, кыен булмады, бигрәк рәхәт, ну, безгә шады йөгерешләр. Тагын шундый күп йөгерешләр булсын иде.
Менә бу йөгерешләргә озак әзерләндегезме?
Әйе, бик озак, бик шатланып көткән идек.
Сез ничә секундта йөгердегез, белмисезме үзегезнекен?
Юк, без, ну, үзебез тиз йөгердек дип уйлыйбыз инде, ә ничә йөгергәнен әйтмәделәр.
Рәсми булмаган мәгълүмат буенча Шаллы Гиннесның рекордлар китабына керсә, шушы оешмадан 1 миллион 200 мең доллар акча алачак. Ләкин Татарстанның спорт министры Марат Барыев Азатлык хәбәрчесенең бу сорауына «Миңа бу хакта берни дә мәгълүм түгел» диде.
Гафиулла Газизне тыңладык. Шаллы марафоны нәтиҗәләрен белер өчен иртәгә Азатлык радиосын тыңлагыз. Яки безнең интернеттагы сәхифәне карагыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Интернеттагы яңалыкларга виртуаль тормышка багышланган тапшыруубыз бүген Википедия турында булачак. Электрон энциклопедиясендә мәкаләләрне теләсә кем теләсә кайсы телдә яза ала. Әмма татар телендә язучылар аз. Моның сәбәпләрен безнең Казандагы хәбәрчебез Гамил Нур ачыкларга тырышты.
Соңгы 5 елда ятып торган татарча Википедия 2 айда 200-лап мәкалә алып 4000 лек шигин узды. Тек чуашларны куып җитәргә ярагырак әле. Аларда мәкаләләр саны 10000-дән артык. Шулай да ничек итеп Википедияда яңа талпыныш пайда булды. Яңа кешеләр ни өчен латын имләсеннән читкәрәк китеп кирил алифбасын сайлый. Яңарыш контактчы нуктару кебек татар телле яш үсмерләр һәм яшьләр ишлеп кереп утырган, иҗтимагый челтәрдә туган телен яратучыларның махсус төркеме үмә оештыруы нәтиҗәсендә мөмкин булды. Әнә шул төркемгә самара кереп чыгарбыз, тик моның өчен сезгә контактчы.ру системасында теркәлергә кирәк. Әмма 35 миллионнан артык кулланучы өчен анда керү бик кулай. Алар анда теркәлгән, чөнки араларында татар телле кешеләр дә шактый. Шулар Википедияны уятып ята да инде. Ул төркемдә дә Википедияның үзендә дә башлап бирүчеләрне туры әңгәмәгә радио өчен сөйләтеп булмады. Алар үзләрен күрсәтүне хуп күрми. Татар Википедиясенә рәхим итегез, ни кызганыч бездә язучы кешеләр бик аз. Татар интернетын цик Википедияда мәкаләләр кирилчәдә, латинчәдә язып була дип язманы azatlik.org сайты форумында пайда булган иде. Язучы бар, тик язучысы элемтәгә чыкмый. Һәм яңа хуҗаларда искеләре кебек үз шәхесләрен ашарга теләми. Бу тыйнаклыкта савап өчен эшләүне дә татар теле өчен көрәшүнең куркыныч булуын да дәлил ала. Татарча Викинең элекке хуҗасы да хөкүмәт түләгән өчен дәүләт контролендә татар телен үстерүче түгел иде. Бүгенгеләре дә иске совет җирендә нинди системасында яшәүләрен белеп гамәл кыла кебек. Алар эшләрен ихластан һәм изге максат белән башкара, үз тирәләрендә шау-шу куптарырга да, мәгълүмат таратырга да теләми. Тик бик тырышсалар да зур көндәшләре бар. Халык татарча белем яки мәгълүмат алып газапланырга әллә ни теләми. Татар үзенә кирәкне урысча гына эзли. ВКонтакте нуктарудагы Википедия төркеменә сез татар Википедиясына кердегезме дип сорала. Шунда, әйе мин анда кердем, мәкаләләр дә яздым дип 8 кеше генә язган. Ие карап чыктым дип 23 кеше язган. Юк, вакытым юк дип 9 кеше язган. Теләмим кергә дип 1 кеше әйткән. Татарча Википедия төркеменең хуҗасы Шихабеттин Мәрҗәни кушамат астында эшли. Аннан татар Википедиясендә мәкалә язу нинди файда бирә дип сорыйлар. Замана яшьләре алар файданы, файдасызлыкны тиз аңлый. Ул беренчесе татар интернетын үстерү Рафаил Хәким әйткәнчә, яңа гасырда татарларга интернетка керү өчен кирәк булганга ди. Икенчесе татар энциклопедиясен төзү, татарча мәгълүмат энциклопедиясен эшләү милләткә зур ярдәм итә ала ди. Өченчесе татар телен һәм милләтен башка халыкларга таныту. Википедия күп телле энциклопедия һәм Татар Википедиясына төрле җир шары пошмакларыннан кирип мәгълүмат алып була ди. 4-нчесе үзегезнең татар телегезне камиллаштыру мөмкинлеге бар ди. Ягъни Википедияга язасыз, татар телен дә камиллаштырасыз дип искәртә. 5-нчесе әлбәттә иң мөһиме белем алу дип искәртә Шиһабеттин Мәрҗани кушаматлы кеше. Бу төркемдә 411 кулланучы бар. Исеме татар Википедиясы. Тик алар туктап калмаган, тагын әле башка күп санлы бер татарлар утыручы төркемне дә реклама максатыннан татарча Википедия өчен бурып үзгәртеп куйганнар. Анысы урысча ВКонтакте татарская Википедия дип атала. Анысында 8043 кулланучы бар. Сиздегезме? Татарча төркемдә 400 кулланучы, ә урысча татарча Википедия кыруны яклаучы төркемдә 8000 кеше. Без исә азрак санлы булса да, татарча күбрәк тукталыйк. Хәер, татарча төркем дә татар телендә генә тукталып калмаган. Кирүчләр, аңламаучылар булыр дип инде ул татар Википедиясе дип исеме янына урысчасында өстәп куйган татарская Википедия дип язган. Анда бүген үзара фикерләшүдә дә нинди темалар бар сон? Әйтик, безнең турыда Азатлык радиосы язды дигән. Ягъни бу узган атналарда без Википедия турында үскәртеп узган хәбәребез турында. Википедия кирилче дигән әңгәмә бар. Википедия латинча дигән әңгәмә курылган шунда ул. Җәмгыять үзәге кирил басында ашылды деген хабар бар. География бүлегендә кыйдгалар буенча мақалалар языла деген темалар шундук өмәләр турында да языла. Бу атнада мақала язу эмесе тарих темасы дип искәртелә. Бер атналык Аурупа атнасы, ике атналык Татарстан проекты, өч атналык Африка дәүләтләре исемле өмәләр узган булган. Инде ВКонтакте.рудан Википедияның үзенә татарча өлешенә кереп узыйк. Легана аноним булып калырга теләгән шәхес корган робот тутырды. Ул 3900 мәкалә элгән иде. Аннары кулланучы яки укучысы аз булудан гарык булып ул туктап калды. Татарча версия аз кулланылышы латин хәрефендә башланды бит. Бүген исә милли Википедияны гадәти татар мәктәпләрендә укыган яки татар матбугатын китапларын укучылар өчен гаммәви кирил алифбасын кулланучылар торгыза. Ни дисәң дә латин алифбасы тормышка аша алмый калды бит. Аны Кыштыргалаучы шикел татарларда китеп баралар инде. Америка, Төркия яки Финляндиядә яшәүче иммигрант әби-бабайларның оныклары да гадәттә татарча укымый, кайчакны татарча да белми. Ә кирилдә укый яза белүче берничә миллион булса да, кеше әйтик Татарстанда яисә Башкортстанда бар әле. Тик татарчаны кирилдә дә кулланучы аз дип оештыручылар шулай зарлана. Узган тапшыруда әйтеп узылганча Википедия проекты табышсыз Википедия фонды тарафыннан Америкада яшәүчеләрдән оештырылган. Википедия һәркем үзе тутыра алган электронник энциклопедия. Энциклопедияга бөтен теләгән кеше дә язмаларын өсти ала. Әйтик, ут күршеләр урыслар үз телләрендә һәр көндә берничә дистәяшә йөзләрчә мәкалә алып тора. Дөрес, шул ук урыс бүлегендә татар, башкорт, утмурт яки мари турында да мәкаләләр эленә. Урыс телле булсалар да җаннары татарга тартылган татарлар тырышып шунда ук татарлар турында мәкаләләрен урнаштыра. Барлык телләргә дә бердәй мөмкинлек була. Алар санында 255 тел. Шул ук вакытта шул телләрдә сөйләшүче яки язучы кешеләрнең чын барлыктагы үз телләренә булган кадерен яки кулланыш мөмкинлегендә күрсәтә. Иң күп мақалалар саны инглиз телендә 3 миллионнан якын, урысныкы исә 400 меңнән артык, татарныкы исә бары тик 4000 генә. Татар телле Википедияда утырабыз. Безнең соңгы үзгәреш 11 июль 2009 елда иде дип язылган. Инде аннан соң мөмкиннән артык көн узган. Анда күзгә илчелек инвазия татар телен белмәгәннәр өчен сорау бирү күзгә шалана. Шулай ук MitWiki, Wiki проекты идарәсе Wikianary, сүзлек Wikibokus, ирекле китап Wikiquote, үзекләр җыентыгы турында да темалар эленгән. Википедия телләре турында да алманча, инглизчә, испанча, французча, японча, португалча, урысча, төркчә исемлеге дә бирелгән. Татарга якын булган әзербайҗанча, башкортча, кырым татарча, чувашча, каракалпакча, казакча, кыргызча, төркменчә, төркчә, татарча, уйгырча, үзбәкчә, якутча аеруча якын итеп беренче биткә чыгарылган. Калганнары исә махсус биткә кирип карап була. Аларның саны 255 бит. Онытмадыгызмы? Үлеп яки кулланыштан төшеп баручы телдәге интернет сәхифәсендә исә вазгыятны ачыграк аңлар өчен фикер алышу форумына да кереп чыгарга була. Әйтик, татар телесендә шул ук татарча урыс теле ярышы яки латиннең кулланышта булмавы халык өчен аңлаешсыз булуы турында языла. Әйдә, бәхәс сылтамасына кереп чыгыйк әле. Пираты Карибского моря на краю света фильмен Кариб Дингизе Юлбасарлары дүнья читында деп тәрҗемә итәм. Ул дөресме? Башка вариантларыгыз бармы? Шулай дип Йолдыз яза. Тик төп бәхәсләр хаманда шул латин кирил башында. 10 еллык татар интернетында барган бәхәсләрнең күпчелеген алып торган темага тукталган латин һәм кирил алифбасына. Википедия өчен әле ул хаманда шишле бетмәгән. Инде башка сайтлар күптән кирилгә күчкәндә яки форумда ул теманы шәйнәп инде онытканда, хаманда Википедия латин алифбалы утрау булып моңаршы калды. Менә хәзер сайлау алдында калганнар кирилгә күчәргәме? Кулланучылар һәм мәкалә эзләүчеләр шул турыда бәхәсләшә. Что за хаос в письменности? Ник язмасларда баш-баштаклык дип яза Вячеслав урыс телендә. Ул башлагач латинда дәвам итегез инде, аңламачылар өчен исә тәрҗемә ясалар ди. Тик Вячеслав латин хәрефләрен яклап урысча, урыс телендә, урыс кирилендә язган. Аңа татар теле кулланучы илгездә урысча җавап бирә. Эште ничек башлауда түгел, дәвам итедә ди. Илгез латин имләсенең бер рәсми версия итеп кабул ителмәве булганнары да күтәрле булуын әйтә. Ә кирил хәрефләрен ул латиннан аермалы буларак аерым бер кагыйдә белән язылуын рәсми кулланылуын искәртә. Кимнең дигән администратор исә һәр кем үстләгәнче яза ала. Иң мөһиме бер-берегезгә комачауламак кирил алифбасы да, латин алифбасы да тигез. Тик минемчә кирил алифбасын кулланучылар күбрәк дип яза. Вячеслав исә кабаттан да латинга кайтырга яхшы татар латинын уйлап чыгарга тәкъдим итә. Ул татарча булган китаплардан Википедияга текстлар күчергәндә латин хәрефләрен К, К, Г, Г күп проблемалар чыгачагында әйтә. Ә, Э, У, Ж кебек татар хәрефләренә дә күчермә вариантларын тәкъдим итә. Википедияның татарча сәхифәсендә баш битне тулысынча кирил алифбасына күчерү мөмкинме дигән бәхәс тә кузгалган. Каршы булганнар бармы дип сорау куела. Аны ике алифба белән эшләп буламы? Мәсәлән, баш биткә кергәндә кулланучылар кирил яисә латин алифбасын сайлыйлар. Тиләгәннәр латин Википедиясында утыралар, тиләгәннәр кирилча Википедиядан. Минемчә булай әйбәтрәк булыр дип яза Йолдыз. Күпчелек элеккеге латин битләре яки имләсе дә калсын, әмма халык укытучы өчен кирилдә эшләргә мәҗбурбыз дип яза. Бәхәс урынында каршы чыгучылар булмагач, баш битне кирил язуына алмаштырам дип юмбаклы тимминг. Тик баш битте латин язуына күчү сылтамасы да кала. Әле күп кенә төймәләр латинда кала, шул исәптән робот та элекеге латин тарафлы хуҗасы тутырган текстлар да эленеп тора. Шулай ук ике хәрефне танучы буферы да тәкъдим ит. Әйтик, ике имләле серб теле яисә казак теле Википедияда кулланган кебек. Wikipedia.org татар бүлеге ТТ дип билгеләнелә. Латин хәрефеннән кирил хәрефләренә күчеп бара. Әмма әлегә андан элек робот тутырган латин хәрефле кулланучылар өчен аңлаешы бук бетмәгән, рәсми кабул ителгән, кабул ителмәгән яисә халык куллана торган грамматик кагыйдәләренә туры килеп бетми торган текстлар күпчелекне тәшкил итә. Кирил алифбасында исә Барыдик 200-гә якын гына мәкалә алынган. Әмма Википедия яңадан сулышырга теләүчеләр аның киләчәктә 4000 гән генә түгел, 10 меңнәргә җитеп, кулланучыларга тәкъдим ителүен тели һәм алар Википедияга латин версиясында кебек укучыларга кытлык булмас, кирил версиясында булгач инде, әз булса да Татарстаннан, Башкортстаннан булса да, яшьләр һәм яшь үсмерләр булса да, яисә өлкәнәнеп китеп тә интернетка керә алган татарча укучы кешеләр керер дип өметләнә. Шуның өчен алар Википедияны кириллаштырырга алынган.
Азатлык радиосы.
Тәртип югылды.
Уважать и охранять.
Үзебез үчләмибез.
Башкортстандан госдумала.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Бүгенге тапшыруыбыз тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.